Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы серады 18 верасня.
Чаму Вольга Гарбунова сышла з кабінету?
Это ненормально оставаться в такой ситуации, когда, ну, как бы, твой голос в меньшинстве.
Адмова ва ўездзе ў Грузію. Што трэба ведаць беларусам пра пагрозы на мяжы?
У такой сітуацыі я бы раіў паклапаціцца пра наяўнасць па меншай меры віды на жыхарства ў гэтай краіне.
Сыход вады, як палякі змагаюцца з наступствамі паводкі.
Пыл, які застаўся пасля паводкі ад дамоў, ён паўсюль, тут увесь горад, ён цалкам у гэтым пылі, у пяску.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У аўторак стала вядома пра сыход у адстаўку намесніцы Святланы Ціханоўскай Вольгі Гарбуновай.
У аб'яднаным пераходным кабінеце Вольга займалася сацыяльнымі пытаннямі і пытаннем палітычных зняволеных, уласнаруч прайшоўшы праз выпрабаванні беларускай турмы.
Прычым рабіла гэта грунтоўна і бережна, маючы 20-гадовы досвід працы з людзьмі, якія пацярпелі ад гвалту.
Сыход Гарбуновай з палітыкі адныя лічаць стратай для дэмакратычных сіл. Іншыя кажуць, што пасады ў апазіцыйных протаструктурах таксама мусяць змяняцца. Трэцяе, што Гарбунова расчаравалася ў людзях, з якімі працавала.
Але ці сапраўды сыход – гэта нязгода з генеральнай лініяй Святланы Ціханоўскай і аб'яднанага пераходнага кабінету. Вось што Вольга распавяла Радыё Свабода, з ёй пагутарыла наша калега Ганна Соус.
Слушайте, это как знаменитая песня. А пока либералы мямлят, а правые жаждут крови, я решила отойти в сторонку покурить и выдохнуть. И на самом деле это шутка, но в каждой шутке есть доля правды. И возвращаясь к тому, что было сказано в этих комментариях, безусловно, я считаю, что создание таких структур – это хорошая конструктивная попытка. И, например, мои приоритеты, они никак не изменились. Это помощь политзаключенным и семьям. И я очень много раз говорила раньше в интервью, что нужно отделять от политического трека вопрос освобождения политзаключенных, так как это очень важный гуманитарный вопрос. Люди сидят 4 года, люди в критическом состоянии, люди в инкоммуникадо. И я просто решила, что нужно начать с себя. Безусловно, есть много причин, определяющих как бы мой уход, и одна из них – это такое идейное политическое несогласие. И мне кажется, это нормально, потому что ну, мы все достаточно разные, имеем разный бэкграунд, у нас как бы могут быть разные ценности, разные видения стратегии, поэтому… Это ненормально оставаться в такой ситуации, когда, ну, как бы, твой голос в меньшинстве, и все решения принимаются путем голосования, но персональную ответственность за принятые решения несешь. Ну, вот так меня точно, ну, ненадолго бы хватило. Поэтому это такая история, связанная с тем, что ты либо предпринимаешь попытки как-то встроиться в существующий контекст системы, либо выбираешь какой-то иной путь, ну, что, в общем-то, я и выбрала. Мне кажется, что у меня уже просто нет времени, сил на убеждения, уговоры. Я сейчас говорю не про коллег кабинета, я говорю вообще в целом про демдвижение, про очень разных партнеров внутри движения, на убеждение в ценности человеческой жизни, на то, что там, не знаю, помилование – это важный и правильный шаг, на который пошел официальный Минск, что это сигнал. Но, знаете, как пели Эрдорад, помните, в этой песне их новой, которую Надежда написала в колонии, и над которой столько людей ломали голову, что они имели в виду, то их, кто не разумел, то и не зразумея. И я просто поняла, что нужно сакцентировать вообще свою деятельность, свои силы на том, где будет конструктивность, где будет движение вперед, а не попытки как-то, не знаю, бороться за условную власть, контроль, позиции, должности, вступать в конкуренцию. Как бы это точно не моя стратегия. Я думаю, что мы переосмыслим через какое-то время, почему голос политзаключенных и их родных не такой громкий, как голос тех людей, которые успели сбежать из Беларуси еще в 20-м. И, ну, я думаю, мы тоже ряд таких интересных моментов сможем найти для себя, но вот эта героизация политзаключенных, она, конечно, приводит к очень грустной логике. Они готовы сидеть до конца, он их не отпустит, они опасны для режима, Лукашенко недоговороспособны, и все. Ну, вот этот вот весь как бы общепринятый нарратив. Но это также приводит к следующему звену этой цепи, что получается, тогда нам ничего не нужно для этого предпринимать.
Ольга, вот тут не все бачать, а ну вот я на початку, коли мы рыхтавалися там до запису, побачила вашу маечку и надпись на ёй. Что там написано? Можете там ну показать и прочитать зараз?
Слушайте, но эта майка — это последнее слово Олеся Беляцкого про то, что лепи тяжкие перамовы, чем безлитостное противостояние. Это, конечно, сложный вопрос, явно не для этого интервью, и тут может быть очень много мнений. Мне просто хочется сказать, что мне очень не хватало все это время. Ну вот, голоса таких людей, во-первых, людей, сидящих в тюрьмах, выходящих из тюрем, во-вторых, ну таких моральных авторитетов, если можно так назвать, людей, на которых многие смотрели, некоторые в тюрьмах, и некоторых уже с нами нет. Например, Олег Гулак, который умер в изгнании, или Олесь Беляцкий, который находится, Нобелевский лауреат мира, в тюрьме. Я думаю, что у них были бы эти аргументы, были бы, ну вот, вот эта сила помочь исправить эту ситуацию на самом деле и предотвратить, возможно, еще более худшие последствия для Беларуси. Это, конечно, вызывает очень серьезную обеспокоенность, что у нас кризис идей, кризис людей. И при всем при этом, как часто мы с коллегами обсуждаем, как хотелось бы, чтобы пришел кто-то взрослый и сказал, как правильно сделать. И ну вот моя коллежанка периодически просто говорит, что а взрослые — это теперь мы. И ну вот в этой истории нужно принять эту реальность, что нам нужно предпринимать все усилия, чтобы как можно больше людей привлечь к таким важным вопросам.
За апошнія 3 месяцы праз прашэнне аб памілаванні на волю выйшла 115 палітвязняў. Як Вольга Гарбунова ўдзельнічала ў гэтым працэсе і чаго чакае рэжым, ідучы на такі крок?
115 плюс 5, я хочу сказать, потому что 5 белорусских политзаключенных с украинским гражданством были освобождены в рамках обмена в июне. Это целых 120 человек. И, безусловно, эксперты выдвигают много гипотез. И я не хочу спекулировать на этом, не хочу там делать вид, что у меня какая-то есть инсайдерская информация, или я была участницей каких-то кулуарных процессов. Мне кажется, нам важно понимать, что это был, что это начался важный процесс, вот такой растянутый во времени, когда были не единичные освобождения, а прямо вот десятки, уже вот за сотню перевалило людей. И похоже, что это было такое системное решение, потому что ведь на самом деле, помимо помилования, у Минска есть иные как бы правовые механизмы. Это УДО, это замена наказания более мягким, потому что там, не знаю, пенсионеров, несовершеннолетних, всех можно перевести хотя бы на домашнюю химию и дать возможность людям сохранить свое здоровье, свои семьи, вернуться к детям. Поэтому мне кажется, что тут все достаточно предельно понятно. Минск озвучивает свои ожидания через пропагандистские СМИ. Ну, последнее заявление, что мы видели, они редкие, но они выходят, про то, что важно вот это внимание, благодарность. никто не сказал спасибо. Но при этом мы понимаем, что происходят у Минска какие-то процессы, связанные с внутренними делами предвыборными, связанными с внешними, как бы интересы официального Минска, всем достаточно понятны, известны. Вопросы санкций, вопросы изоляции. То есть режим давно говорит о том, что хочет перевернуть страницу, и в этом вообще ни разу не лицемерит. Поэтому сложно говорить про недоговороспособность, когда хотя бы у одной стороны есть четкое понимание этого процесса.
Вы перекананы, что режим сапраўды хоча перегарнуть сторонку, и это может быть, коли будут вызволены все политзняволенные?
А какая перспектива? Я имею в виду, мой личный интерес вообще вернуться домой, обнять родных, сажать деревья и как-то самореализовываться. Жизнь мне показала, что идей может быть много, и хотелось бы, чтобы они как-то шли в конструктивном русле, а не вопреки, какая-то постоянная борьба. И явно у тех людей, которые сейчас в новой команде в Минске на таком хорошем уровне принятия решений, есть много перспектив, возможностей, есть видение, я предполагаю, потому что есть соответствующий бэкграунд. И я правда не верю, что если сместить немножко фокус и посмотреть на Беларусь сейчас в более таком широком глобальном контексте, что политзаключенные – это сейчас самая большая опасность для страны, учитывая нахождение геополитическое, учитывая все остальные глобальные процессы, которые идут вокруг и в нашей стране. Поэтому, мне кажется, вот эта позиция международного сообщества, которая не ведет переговоров с террористами, и мы увидели 1 августа большой обмен с выходом российских политзаключенных, это сигнал для нас про то, что на самом деле есть и сохраняется много возможностей, и тут вопрос, на какую помощь мы можем рассчитывать. И, безусловно, положение Беларуси в этой мировой повестке, оно более печальное, чем в 2020 году, оно более печальное по сравнению с войной, которая пока еще идет рядом. И кого реально беспокоит судьба, например, той же Марии Колесниковой, которая весит 45 килограмм при росте 1,75 м, находящаяся в абсолютной изоляции, которая не может даже поддерживать отношения с другими женщинами в колонии. Например, мои самые близкие отношения в последнее время – это мои вышедшие сокамерницы, которые выехали в другие страны. И это огромная поддержка друг друга, это огромная такая взаимовыручка, а у нее этого ничего нет. Я не представляю, что такое столько времени находиться в одиночном заключении. А это, между прочим, политзаключенная, которая всегда выступала за мирные переговоры, за диалог с властями. Вспомните только ее вообще появление на улицах Минска, пока она была на свободе. И вот это, меня очень потрясает, что такие, не то что безопасные, а такие полезные для всего этого общего контекста и этой белорусской трагедии люди находятся в такой изоляции, не знают, что происходит, не могут поделиться своим каким-то видением. Полина Шаренко-Насюк, для чего эта борьба? Она бессмысленная. Просто уничтожение семьи, уничтожение человека. И все остальные, кто находится в инкоммуникаде, безусловно, 1500 человек незаконно находятся в тюрьмах. И это те, которых мы знаем. Я все еще вам напоминаю, что мы не знаем окончательно цифры, мы знаем какую-то верхушку айсберга. И для Запада, мне кажется, этих сигналов точно недостаточно.
Гэта была актывістка і экс-палізняволеная Вольга Гарбунова. Яна распавяла, чаму сышла з аб'яднанага пераходнага кабінета і як цяпер выглядае сітуацыя з палітычнымі зняволенымі ў нашай краіне.
Еўрарадыё.фм.
Далей у праграме Еўразум.
Адмова ва ўездзе ў Грузію. Што трэба ведаць беларусам пра пагрозы на мяжы?
У такой сітуацыі я б раіў паклапаціцца пра наяўнасць па меншай меры віды на жыхарства ў гэтай краіне.
Сыход воды. Як поляки змагаются с наступствами поводки.
Пыл, который застався после поводки от домов, он повсюль. Тут весь город, и он цалком у этом пыле, у пяску.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Стартаваў новы сезон футбольнай лігі чэмпіёнаў. Мюнхенская Баварыя разграміла Загарабскае Дынама 9-2. 9 галоў адной камандзе ў галоўным Еўракубку не забівалі з 1972 года, калі ён яшчэ называўся Кубкам еўрапейскіх чэмпіёнаў. Сёлета турнір праводзіцца без падзелу каманд на групы. На першым этапе яны правядуць па 4 паядынкі дома і ў гасцях з рознымі сапернікамі, якія ім дасталіся паводле лёсавання. Футбольны клуб «Рома» звольніў галоўнага трэнера Даніэль Де Росі. Прычынай стаў няўдалы старт у чэмпіянаце Італіі. Каманда ў 4 матчах набрала толькі 3 ачкі. У 59 гадоў памёр вядомы італьянскі футбаліст Сальваторэ Скілачы. У апошнія гады ён змагаўся з ракам. У 1990 годзе Скілачы быў прызнаны найлепшым футбалістам і бамбардзірам чэмпіянату свету. Форвард гуляў за такія вядомыя клубы, як «Ювентус» і «Інтер». Вікторыю Азаранку пераабралі ў савет гульцоў жаночай тэніснай асацыяцыі. У яго ўваходзіць 8 тэнісістак. Тэрмін іх паўнамоцтваў – 2 гады. Непаразуменнем назваў сваё затрыманне ў кракаўскім аэрапорце ўкраінскі баксёр, чэмпіён свету Аляксандр Вусік. Яго неўзабаве адпусцілі. У Ківі лічыць дзеянні сілавікоў у дачыненні Вусіка непрапарцыйнымі і недапушчальнымі. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Днямі журналісту і актывісту з Гродна Андрэю Мялешку, які з дачкой вяртаўся з кароткага адпачынка ў Польшы, адмовілі ва ўездзе ў Грузію. Сям'я з'ехала туды, ратуючыся ад пераследу ў Беларусі. Яны пасяліліся ў Батумі, дзе жывуць ужо 3 гады.
Мужчыну з дачкой шасцікласніцай суткі трымалі ў закрытым памяшканні ў аэрапорце Кутаісі, без ежы, вады і інфармацыі, а потым начным рэйсам адправілі назад у Варшаву.
У Батумі засталіся жонка з малодшай дачкой, якая толькі-толькі пайшла ў Грузію ў першы клас. Жанчына прыязджала ў аэрапорт, каб пабачыцца са старэйшай дачкой. Але яе не пусцілі да сям'і, як і адваката.
У дакументах пра адмову ва ўездзе ў Грузію, якія Андрэю Мялешку выдалі памежнікі ў аэрапорце, стаіць іншая прычына. Аднак, што менавіта пад гэтым разумеюць, яму не патлумачылі.
У выніку жыццё беларуса спантанна перавярнулася. Цяпер яму трэба будзе вырашаць, як і дзе будзе жыць сям'я.
Што гэтая сітуацыя можа значыць для беларусаў агулам, якія жывуць у Грузіі? Ці ёсць спосабы засцерагчы сябе ад такіх непрыемнасцяў?
Пра гэта Еўрарадыё паразмаўляла з юрыстамі. Іх адказы ў нашым рэпартажы.
Роман Кісляк, праваабаронца і прадстаўнік беларускай дыяспары Аджарыя, адзначае, што беларусам адмаўляюць ва ўездзе не так часта. За апошнія паўтара гады вядома 3 такія сітуацыі, і 2 з іх датычылі актыўных прадстаўнікоў дыяспары. А беларусаў у Грузіі, кажа праваабаронца, жыве каля 11 тысяч.
Відавочна, што адмовы датычаць актывістаў дыяспары, яны ў групе рызыкі. Відавочна, што ёсць спісы, па якіх людзі правяраюцца на мяжы. Актыў беларускай дыяспары, беларускія грамадскія актывісты і беларускія журналісты. Усе яны ў гэтых спісах. Гэта відаць па тым, як завісае камп'ютар на мяжы, калі правяраюць актывістаў. Прычым гэта адбываецца як на выездзе, так і на ўездзе. Калі кантроль вашага пашпарта займае ад 15 хвілін да некалькіх гадзін, то вы хутчэй за ўсё ў гэтым спісе.
У такім выпадку, кажа праваабаронца, рашэнне пра тое, пускаць чалавека ў краіну ці не, прымаюць памежнікі і супрацоўнікі службы дзяржаўнай бяспекі. За За імі апошняе слова. Каго пусцяць, а каго не, прадбачыць немагчыма.
Калі незразумелыя правілы, гэта моцна парушае прынцып прававой дзяржавы. У Беларусі рэжым гэта робіць спецыяльна, каб фармаваць атмасферу страху. Спецыяльна гэта робіцца ў Грузіі ці праз недахоп заканадаўства, зразумець складана. Яшчэ адзін момант – гэта шэрая зона заканадаўства для тых замежнікаў, якія прыбываюць на мяжу ў Грузіі. Як высветлілася, законы там кепска працуюць. Да замежнікаў, якія атрымалі адмову ва ўездзе, як, напрыклад, Яўген Гацак ці Андрэй Мялешка, не пускаюць адваката, да іх не могуць трапіць нават прадстаўнікі офіса амбудсмена. Гэта такая зона, у якой уладараць памежнікі і супрацоўнікі дзяржаўнай бяспекі.
Беларуская дыяспара знайшла кантакт з рэгіянальнымі ўладамі ў Батумі. На нацыянальным узроўні ўзаемадзеянне пакуль не атрымліваецца, таму актывісты выходзяць на пікеты, каб неяк прыцягнуць увагу да праблемаў беларусаў. Раман Кісляк кажа, што прынцып прававой дзяржавы на мяжы не працуе.
Няма прававой пэўнасці. Гэта сур'ёзная праблема, пра якую ведаюць грузінскія юрысты, адвакаты і праваабаронцы, але пра гэта мала ведаюць у грамадстве. Думаю, нам, як дыяспары, у сувязі з апошнімі кейсамі пра непусканне беларусаў, варта публічна падняць гэтыя праблемы праз акцыі.
Грузія стала прывабнай краінай для беларусаў, вымушаных пакінуць радзіму яшчэ і таму, што сюды не патрэбная віза. З беларускім пашпартам у краіне можна знаходзіцца 365 дзён без дадатковых дакументаў. Каб абнуліць гэты тэрмін, здзейсніць так званы візаран, дастаткова выехаць у любую краіну. Тады павяртанне разам з адзнакай на мяжы пачнецца новы тэрмін знаходжання ў Грузіі. А вось якія парады дае Раман Кісляк тым, хто плануе гэты візаран.
Тым беларусам, хто жыве ў Грузіі і будзе візараніцца ці проста выязджае і з'язджае ў Грузію, парада адна. Улічвайце, што вас могуць не пусціць назад. Зараджайце телефон перад паездкай і майце зарадку. Вазьміце дастаткова грошай на некалькі дзён. Ежы і пітва, хаця б на адзін перакус. Папярэдзьце блізкіх пра паездку, калі выязджаеце. Самае галоўнае ў гэтай сітуацыі – мець сувязь. Былі выпадкі, калі людзі, не беларусы, выязджалі папіць кавы ў Турцыю і проста прайсціся, а ў Грузію назад іх ужо не пускалі.
Алесь Міхалевіч, кіраўнік юрыдычнай калегіі Legal System UAB, нагадвае, што Грузія не з'яўляецца бяспечнай для беларусаў краінай і раіць, каб сябе ўсё ж застрахаваць, мець від на жыхарства.
Грузія з'яўляецца краінай з дастаткова нізкай прававой культурай, і я заўсёды раю беларусам пазбягаць доўгатэрміновага знаходжання ў гэтай краіне. Грузія практычна не дае статус бежанца беларусам. Я па меншай меры не чуў пра тое, пра тых людзей, якія такі статус там атрымалі. І, на жаль, Грузія вельмі часта злоўжывае фармулёўкай пагроза нацыянальнай бяспецы, пагроза грамадскаму парадку і выдаляе дастаткова шмат людзей. Дастаткова частая, звычайная, на жаль, сітуацыя, калі чалавека проста не пускаюць пасля таго, як ён выехаў. З аднаго боку, у такой сітуацыі я б раіў паклапаціцца пра наяўнасць па меншай меры віды на жыхарства ў гэтай краіне, таму што адмова ў выдачы такога віды на жыхарства можна было бы трактаваць як тое, што чалавек патэнцыйна стане непажаданым і ад яго пазбавіцца.
Так, гэта складана і дастаткова дорага, але гэта дорага звычайна ў большасці краінаў, бо трэба афіцыйна ўладкоўвацца на працу, плаціць падаткі і так далей, так? Гэта звычайна самы просты спосаб. Выпадкі, калі людзі атрымлівалі від на жыхарства, мне вядомыя, але так, гэта звычайна гэта тыя людзі, якія афіцыйна працаўладкаваныя.
Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Далей у праграме Еўразум.
Сыход вады. Як палякі змагаюцца з наступствамі паводкі?
Пыл, каторы застаўся пасля паводкі ад дамоў, ён паўсюль, тут увесь горад, ён цалкам у гэтым пылі, у пяску.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Прокуратура Гомельской области запотребовала от российского сервиса по пошуку и прослуховыванию музыки Яндекс.Музыка выдалить композиции белорусского гурта Tor Band. У прокуратуры заявили, что мониторили интернет и нашли на ведомом музычном сайте записи выступов фашистских лидеров и экстремистские музычные композиции. Ранее белорусские влады унесли песни гурта в список экстремистских материалов. Композиции Tor Band стали одним из символов протесту 2020-го. Клипы на песни Tor Band «Мы не народец», «Живе», «Кто, коли не ты» набрали великую колькость проглядов на YouTube. Музыка у 2022 году затримали и обвинователи у распаливания ворожести, створения экстремистского формования, дискредитации Беларуси, образе Лукашенки. У кастрычнику 2023-го им вынесли присуд. Агулом их осудили на 24,5 года колонии узмоцненного режима. Дмитрий Головач отримал 9 годов колонии, Евген Бурло 8, Андрей Яремчик 7,5. Покуль Бритни Спирс поставила свою музычную карьеру на паузу, яе выявы живут своим житем. Хутка прихильники смогут обзавестися некалькими малюсенькими Бритни у самых ярких аутфитах суперзорки. Компания Fisher Price анонсовала коллекционный набор фигурок, присвеченный Бритни Спирс. У им есть школьный убор спевачки с клипа Baby One More Time, червоный комбинезон с Oops I Did It Again, наряд стюардессы с Toxic и, зрозумела, культовый топ шорт и змея с MTV VMA 2001 года, поведомляю в Ирате. Статуэтки Бритни вышиней крыху больше за 6 сантиметров изместили у секции с иллюстрациями отповедных музычных клипов. На коробце надрукованные тексты кожной из представленных песень. У продаж цацки для миллениалов поступят у початку снежня. 78-годовая спевачка Шер выступить на показе мод Victoria's Secret 2024 года. Поп-дива пройдет по подиуме у кастрышнику. Это будет первый показ VS Fashion Show с 2018 года, который пройдет у Бруклине. У им примут удел Джиджи Хады, Тайра Бэнкс, Паломы Эль Сесер и иншие модели. Это жаночий свет, тому зрозумело, что вы не можете провести показ мод без самой мати моды Шер. Мы вельми рады обвестить, что яна официально выступить на показе Victoria's Secret Fashion Show 2024, подтвердил бренд у социальных сетках. Это были новины шоу-бизу. Заставайтесь на хвалях и Еврорадио. Пакуль.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Польша протягивает змагаться с поводкой, якая обрушилась на краины Центральной Европы на минулым тыдне и выходных.
У многих населенных пунктах великая вода сошла, покинувши после себя разбуранные мосты, домы, дороги.
По всей Украине объявлены сбор сродков первой необходимости. У потерпелые районы едут политики и допомогатые. Кольки часу зоме обновления, сказать тяжко.
Корреспондентка Еврорадио, якая побывала у разбуранных стихиях городах, находится у даденный момент на шляху до Уроцлава. И она кажет, что доехать на сухую землю – это то еще квест. Вот что Юля распавядае пра сітуацыю.
Напрыклад, учора заліла Левін Бжэскі, гэта горад недалёка ад Вроцлава, і зараз я бачыла апошнюю інфармацыю, што недзе каля Вроцлава ўжо пачынаецца нейкая залева, але я знаходжуся не там, я знаходжуся ў гарадошку, які называецца Стронне-Слёнскі. Тут ўжо бачныя наступствы паводкі, якая тут была ў выходныя, і гэта страшна выглядае. Гэта выглядае так, нібыта тут фронт некалькі разоў прайшоўся, такія, ну, вельмі моцныя разбурэнні для агульнага разумение, это город такой довольно туристичный, как некто сказал, такой довольно сказочный, так выглядал, у горах, и тут, ну, вот была, да, развитая туристика, и приезжали там на лыжах кататься и так далее, але коли это обновится, ну, тяжко вельми сказать, тут вельми моцное разбурение, вот, дословно, вот у ровах машины побитые стоять, была дорога, бац, нема дороги, рака, и зараз тут на эскалаторах працуют, пункты допомоги людям, потому что до этого часа у шматликих домах нема воды, нема электричности. Вот каля мяне, ой, зараз у першыню справджуюць у краме, ці працуюць у іх терминалы, каб карты можна было заплатіць. Але, в принципе, ежу і такі речі першої потреби можна атрымаць у пунктах допомоги. Там вельмі великий рух. Я там учора була, і мені це вельмі нагадало, коли почалася війна в Україні, як були такі подобні гуманітарні пункти організовані у пшемысле. Постоянный подвоз воды, ежи, одення, пункты медичные.
Скажи, чи назираешь ты роспач у жихаров этих городов, так, какие стратили вельми шмат, там, нехто машину, так, некие материальные объекты?
Так, вельми великая, потому что тут разные люди сутракались. У кого-то крама цалком потопленная, у кого-то дом приватный, який там человек укладывал вельми шмат грошей. Вельми шмат роспачу, потому что еще есть такая неупевненность в том, какая именовита допомога прийде от улады за эти все траты, и кольки увогуле это все обновляться будет. Это еще остается под таким довольно великим питанием, как кажут люди.
Але уже ведомо крыху про то, что польские улады збираются робить, як допомагать, який бюджет яны формуют для этой допомоги?
Не до конца, и тут я бы еще хотела упевниться, потому что я размовляла зараз жыхаром не Стронеў, а вёскі побач. Ён паказаў мне відэа, гэта жах. Там палова дома была ў іх пад вадой, але ўнутры вада заляцела такі так, што патапіла падлогу. Яны гэта ўжо высушылі, але прыехалі сацыяльныя службы і сказалі, у вас тут выглядае так, нібыта вады не было. Ну, такі ў сэнсі, як не было, калі ёсць. Якбы мы тут просто высушылі ўжо, таму што суседзі прывезлі агрэгатары для сушкі. Але запах ёсць, сляды таго, што вада тут была ўнутры. Яны сказалі, мы вам дадзім 2000 злотых. Яны такі, а што за гэтыя 2000 злотых можна зрабіць? Якбы гэта яшчэ па такім хаосе адбываецца. Я просто не спадзяюся, што гэта будзе больш-менш ясна з часам, але пакуль усе гэтыя пытанні дапамогі фінансавай, не ведаю, працуюць гэтыя агрэгатары, якбы ці атрымаюць гэтыя людзі нейкія льготы, напрыклад, за электрычнасць, пакуль гэта невядома. Пакуль яшчэ адбываецца ў такім стане, што ўсё ж такі большасць гэтых дамоў, большасць людзей ўсё ж такі пакуль проста выносіць смецце, выносіць мэблю, усё, што было падтоплена, што трэба высушыць або выкінуць, і так, прабуюць высушыць проста прастору ўнутры або разабраць вуліцы. Пытанне падтрымкі гэта яшчэ проста хаос. Ёсць яшчэ проста тут вялікі хаос і няпэўненасць у тым, як менавіта гэта будзе выглядаць, бо пакуль ёсць ўжо пасля таго, як вада сышла, ёсць проста патрэба ў дапамозе такой рукамі, каб гэта разбіраць, ёсць патрэба ў прывезенні нейкіх агрэгатараў, сушак, нейкіх генератараў на электрычнасць, там, дзе яе няма. І ось такая дапамога тут у першую чаргу і мусіць сюды прывозіцца.
А ты назіраеш прыток валанцёраў, напрыклад, з розных канцоў Польшчы на дапамогу пацярпелым раёнам?
Так, паўсюль. Бачна, што нават у гэтых Стронях слёнскіх вельмі шмат машын на нумарах з розных ваяводстваў. Працуюць і службы, прыязджаюць і пажарныя, і вайсковыя з розных частак Польшчы. Ну і самі людзі таксама, каторыя давозяць прадукты харчавання ці нейкія сродкі гігіены. Таму так, прыязджае шмат людзей.
Учора былі гэтыя кадры, як Дональд Туск паехаў у пацярпелыя раёны, ходзіць там па гэтым брудзе. Наколькі людзей падтрымліваюць такія дзеянні палітыкаў? Ці ёсць нейкі водгук, фідбэк на месцах?
Ну, шчыра кажучы, магчыма таму, што Туск не даехаў сюды, або быў недзе, я не ведаю, дзе ён быў учора, менавіта геаграфічна, але праз тое, што ён быў недзе, але не тут. Те мясцовыя жыхары, якія яго не бачылі, гэтай падтрымкі якбы не маюць. І наадварот, тут вельмі шмат наракання на ўлады. Так, у тым, што адбылося, яно ўсе вінаваць ўладу. І мне цяжка ацаніць аб'ектыўнасць гэтых сужэнняў, таму што ёсць такая польская рыса наракаць на ўладу, і але узмацняцца на ўзроўні суседскім і падтрымліваць адзін аднога. Таму яшчэ цяжка сказаць, але тое, што тут быў, яго ніхто не бачыў, таму цяжка гэтага выснову нейкую зрабіць.
І апошняе пытанне, што кажуць сіноптыкі, калі гэта ўсё скончыцца?
Цяжка сказаць, я гляджу на двор, я зараз высвеціць сонца даволі суха. Вось зараз гэты пыл, каторы застаўся пасля паводкі ад дамоў, ён паўсюль, тут увесь горад, ён цалкам у гэтым пылі, у пяску, і зараз даволі сухое надвор'е. Пакуль пра дажджы, ці будуць нейкія дажджы, ці не будуць, ніхто не казаў, але калі ўжо будуць, то людзі ў прынцыпе падрыхтаваныя да гэтага больш-менш. І наўрад ці тут менавіта ў гэтай мясцовасці наўрад ці прыйдзе нейкая другая хваля. Кажуць больш пра тое, што можа адбыцца ў Вроцлаве, але там, наколькі я ведаю, людзі сапраўды загадзя падрыхтавалі забеспячэнне аб'ектаў, дамоў, там іншых месцаў, таму там кажуць, што ўсё ж такі Вроцлаў больш-менш падрыхтаваны да
калі нешта пойдзе не так і калі не атрымаецца зрэгуляваць ваду.
Гэта была наша карэспандэнтка Юлія, якая распавяла пра сітуацыю ў пацярпелых ад паводкі рэгіёнах Польшчы. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.